ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშუბის ძვირფასო რადიო მსმელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი 1 საათიანი გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ქაბულში ნატოს სულ ცოტა 13 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებაში. აღმოსავლეთ თურქეთში ქალაქ ბინგოლში აფეთქების შედეგად 2 ადამიანია დაღუპული. საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანი აცხადებს, რომ საქართველოსათვის მნიშვნელოვანია ყველგან ერთი გამჭვირვარე რეჟიმი არსებობდეს, რაც შვეიცარიის თავდაპირველ შემოთავაზებულ ვარიანტში არ არსებობდა. დღეს სულ ცოტა 13 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში, მას შემდეგ რაც თვითმკვლელმა ავტომანქანა აფეთქა საერთაშორისო ჯარების კოლონის გზაზე. მანამდე იტყობინებოდნენ, რომ დაღუპულთა შორის არიან 3 სამოქალაქო პირი და პოლიციელი. მსხვერპლის ზუსტი რიცხვი ჯერჯერობით უცნობია. ყოფილი სამეფო სასახლის მახლობლად მომხდარი ამ აფეთქებისათვის პასუხისმგებლობა თალიბებმა იკისრეს. დღესვე აღმოსავლეთ ავღანეთში, პროვინცია კუნარში, თვითმკვლელმა ქალმა თავი აიფეთქა ქალაქ ასადაბადის ეროვნული უშიშროების სამსახურის შენობასთან. დაიჭრა 2 მცველი. აღმოსავლეთ თურქეთში, ქალაქ ბინგოლში აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 2 ადამიანი დაიღუპა და კიდევ რამდენიმე დაიჭრა. თვითმკვლელმა ქალმა ქვეყნის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის რეგიონულ ოფისთან აიფეთქა თავი. მაგრამ გამოძიების თანახმად ჯერჯერობით არ შეიძლება იმის მტკიცება, რომ ტერაქტი პარტიის აქტივისტების წინააღმდეგ იყო მიმართული. მომხდარისათვის პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. მიმოხილველები მიუთითებენ იმ გარემოებაზე, რომ ამ ტერაქტამდე 2 დღეზე დასრულდა თურქეთის სამხედროების რეიდი ქურთი მიამბოხეების წინააღმდეგ, რომელიც ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ჩატარდა. ლიბიის ჩამოგდებული ლიდერის მუამარ კადაფის ვაჟმა საიფ ალ-ისლამ კადაფიმ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს განუცხადა, რომ უდანაშაულოა მისთვის წაყენებულ ბრალდებებში. მას კაცობრიობის წინაშე დანაშაულში ედება ბრალი. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გენერალურმა პროკურორმა ლუის მორენო ოკამპომ როიტერს განუცხადა, რომ სასამართლომ არაოფიციალური კონტაქტი დაამყარა საიფ ალ-ისლამთან. პროკურორის თქმით, კონტაქტი შედგა შუამავლების მეშვეობით. ალ-ისლამ სურს იცოდეს რამოელის იმ შემთხვევაში, თუ კი მის წინააღმდეგ ბრალდებები უკუგდებული იქნება. საიფ ალ-ისლამი იმალება მას მერე, რაც მიამბოხებმა მოკლეს მამამისი, ლიბიის ყოფილი პრეზიდენტი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბოსნიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ სერბეთთან მჭიდრო თანამშრომლობით იძიებს პარასკევს შეერთებული შტატების საელჩოსზე მომხდარ თავდასხმა სარაევოში, რომელიც შეიარაღებულმა ისლამისტმა მოაწყა. ბოსნიის უშიშროების მინისტრმა სადიკ აჰმეტოვიჩმა ჟურნალისტებთან საუბარში მომხდარ თავდასხმას უწოდა ტერორისტული აქტი. შაბათს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სერბეთის პოლიციამ დააკავა 15 ეჭვმიტანილი პირი, რომლებიც სავარაუდოდ სერბეთის სამხრეთში არსებული ერთ-ერთი ექსტრემისტული ისლამისტური სექტის წევრები უნდა იყვნენ. თურქეთში მომხდარი მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვმა დღეს 582-ს მიაღწია. ქვეყნის აღმოსავლეთში, ვანისა და ერჯიშის პროვინციებში გრძელდება სამძევრო სამაშველო სამუშაოები, მაგრამ ხელისუფლება აღიარებს, რომ სტიქიური უბედურებიდან ერთი კვირის შემდეგ პრაქტიკულად აღარ რჩება ცოცხლად გადარჩენილთა პოვნის შანსები. უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანები კარვებისა და პირველადი დანიშნულების საგნების დეფიციტს უჩივიან. აზერბაიჯანში დამოუკიდებელ გაზეთ ხურალის მთავარი რედაქტორი ავაზ ზეინალოვი დააკავეს. მას ბრალდება ქრთამის გამოძალვა ქვეყნის პარლამენტის დეპუტატ გიულარ ახმედოვისაგან. გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, ზეინალოვი აშანტაჟებდა დეპუტატს თითქოს და მას ჰქონდა პარლამენტარის მაკომპრომეტირებელი მასალები. დაკავებული რედაქტორის ადვოკატი კი ბრალდების მტკიცებულებას უარყოფს და აცხადებს, რომ დეპუტატი ქალი თავად მივიდა ხურალის რედაქტორთან და ხელისუფლებისადმი ლოიალობის სანაცვლოდ მას ქრთამს თავაზობდა. ცნობები საქართველოდან. რუსეთ-საქართველოს საზღვრის საერთაშორისო მონიტორინგი მნიშვნელოვანია. მთელი საზღვრის მონიტორინგის თვალსაზრისით, ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ პარასკევს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, სწორედ საქართველოს ამ ეროვნული ინტერესების გამო წავიდა ხელისუფლება კომპრომისზე და დაითანხმა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. ბოკერიას განცხადებით, მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანება საქართველოს პარტნიორებისათვის ეკონომიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იყო. გიგა ბოკერიას განცხადების შინაარსზე ჩვენ უფრო ცუდად გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ. ვაჟა-ფშაველას გამზირზე მდებარე სასტუმრო აფხაზეთიდან გამოსახლებული დევნილები კობას უბელიანს $2 მილიონი მითვისებაში ადანაშაულებენ. სასტუმრო აფხაზეთის შენობის წინ გამართულ ბრიფინგზე დევნილებმა დღეს განაცხადეს, რომ ხელში ჩაუვარდა დოკუმენტი, რომელთაც დასტურდება, რომ კომპანია ბელაჯიომ სასტუმრო აფხაზეთის შენობაში $4 მილიონი გადაიხადა. დევნილების განცხადებით მათ ამ თანხიდან $2 მილიონი მისცეს, დანარჩენი $2 მილიონი კი არანაირად არ დაიხარჯებოდა იმ შვიდ ოჯახზე, რომლებიც რუსთავში გადაიყვანეს და ბინა გაურემონტეს. კონსერვატორ ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, სწორედ სუბელიანის ტოლუთა განსახლების მინისტრია საუბარი, ინტერესი იყო ოჯახების გაერთიანება, რომლის დროსაც 213 ოჯახი 140-მდე დაიყვანეს, რათა ნაკლები თანხა გაეცათ. კომპანია ქართუსთან დაკავშირებით თბილისის მერიამ დღეს კიდევ ერთი განცხადება გავრცელა. განცხადების თანახმად, რომელიც ქართულ საპასუხოდ იქნა გამოქვეყნებული, თბილისის მერია აცხადებს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია ქალაქის მასშტაბით და განსაკუთრებით ძველ თბილისში დაწყებული ნებისმიერი მშენებლობა დათქმულ ვადებში დასრულდეს, რათა ხელი არ შეეშალოს კერძო კომპანიების მუშაობასაც ეკონომიკის სტიმულირებისა და სამუშაო ადგილების შექმნისათვის მთავარი პირობაა. საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია განმარტოთ, რომ კომპანია ახალ კაპიტალს და შესაბამისად სხვა კონტრაქტორ კომპანიებს, რომელსაც აღნიშნული ობიექტების დასრულების სამართლებრივი ინტერესი აქვთ, მშენებლობაზე არსებული ხარვეზების მიუხედავად უფლება აქვთ გააგრძელონ და არ შეაფერხონ ასეთი ტიპის სარემონტო სამუშაოები. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:07.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ახლა გადავდივართ გადაცემის სიუჟეტებზე, თუმცა მანამდე ინფორმაცია გადაცემის ძირითად შინაარსზე. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს საქართველოს კომპრომისი რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებაზე.
ანუ პრაქტიკულად ეს არის რუსეთის მიერ თურქეთის დასახლება პოზიციას გარკვეულწილად პოზიციების დათმობა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებასთან დაკავშირებით.
კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვაში შევესტებით გავარკვიოთ, თუ რას ნიშნავს საქართველოს ხელისუფლების ახალი 10-პუნქტიანი სტრატეგიული გეგმა და რა დაპირება მისცა საქართველოს პრეზიდენტმა დამსაქმებლებს.
ცადოთ ეს თუ გამოგვივა, რომ თუ ნებისმიერი ბიზნესი, ნებისმიერი თქვენგანი აიყვანს სამსახურში 45-დან 55 წლამდე ადამიანს სიტყვაზე, ან 60-დან 55-დან 60-მდე ადამიანს, განთავისუფლდეს ეს საშემოსავლო გადასახადისგან.
ეს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა ბათუმში გააკეთა, სადაც უმუშევრები ასაკობრივ დისკრიმინაციას უჩივიან.
მე პირადად 40 წლის ასაკის რო შევსრულდი, სადაც მივდიოდი მუშაობდი, უბრალოდ გამყიდველად მაღაზიაში. ასაკს რო კითხულობდნენ, არავინ აღარ მიყვებოდა. ძალიან ბევრი იყო, რომ ასაკის გამო არ მემიღეს სამსახურში. ნუ უნდათ 35 წლამდის.
შაბათის გადაცემაში გვერდს ვერაულით, ვერც სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას.
პრეზიდენტმა ფეება დარტყმა აგემა ქართულ საზოგადოებას. მას დავით მეხუთე გვეზერელი მოუხსნა. შესაბამისად უბლად დატოვა სოფელი და უბლად დაარჩინა ყველა პატიოსანი მეურნე.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, სპორტულ მიმოხილვას და ასევე ერთობლივ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომლის თემა გახლავთ დემოგრაფია და მიგრაცია. აი მოკლედ შაბათის საღამოს თავისუფლების გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღიდან კი შეგახსენებთ გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. შვეიცარიის შეთავაზების გაზიარების შემთხვევაში რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი წელსვე შეიძლება გახდეს. თუმცა ექსპერტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსეთს გაუჭირდება წინადადების იმ ნაწილის გაზიარება, რომელიც საქართველო-რუსეთის საზღვრის აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის მონაკვეთებზე საერთაშორისო მეთვალყურეების განთავსებას ითვალისწინებს. საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას განცხადებით, შვეიცარიის შეთავაზება შეიცავს საქართველოსათვის უმნიშვნელოვანეს კომპონენტებს. ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს არაერთხელ უთქვამთ, რომ რუსეთის გაწევრიანება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში შედის როგორც საქართველოს, ასევე მისი სტრატეგიული პარტნიორების ინტერესებში. ეს მოსაზრება კიდევ ერთხელ გაიმეორა საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ, რომელმაც ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ეკონომიკურ სარგებელთან ერთად საქართველოს ნაციონალურ ინტერესებში შედის საქართველო-რუსეთის საზღვრის აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის მონაკვეთებზე საერთაშორისო მონიტორინგის დაწესება, რასაც ითვალისწინებს კიდეც შუამავალი ქვეყნის, შვეიცარიის წინადადება, რომელზე თანხმობასაც გიგა ბოკერია გონივრულ კომპრომისს უწოდებს.
შვეიცარიული მხარის ბოლო წინადადებაში საუბარია საერთაშორისო მონიტორინგზე, რომელიც განხორციელდება საერთაშორისო მხარის მიერ და ქირავებული სტრუქტურის მიერ. Та матекнебат ყველა ეს უფლება რაც აქვს ნებისმიერ დამკვირვებელს, ეს გულისხმობს სრულ გამჭვირვალობას იმისი, რა ტიპის გადაადგილება ხდება, გულისხმობ ეკონომიკურ გადაადგილებას, ვაჭრობას, რომელიც იქნება როკის გვირაბთან ან მდინარე ფსოუსთან. ეს არის რუსეთის ფედერაციისთვის ბოლო შანსი, რომელსაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, ჩვენი მედი გვაქვს, რომ ისინი გამოიყენებენ.
თუმცა როგორც მოსალოდნელი იყო, ოფიციალური მოსკოვი არ ჩქარობს პასუხის დაბრუნებასა და საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებას. ცნობილია, რომ რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ხანგრძლივი მოლაპარაკების მანძილზე გამუდმებით აპროტესტებდა საზღვრის აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის მონაკვეთების ერთობლივ მონიტორინგს, იმ მოსაზრებით, რომ სეპარატისტული რეგიონების აღიარების შემდეგ განთიადი ადლერისა და როკი ქვემო ზარამაგის საბაჟო საკონტროლო პუნქტები აღარ მდებარეობენ რუსეთ-საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე. საქართველოს მოთხოვნების საპასუხოდ 2-ოდე თვის წინ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ არ დაუშვებს პოლიტიკური და ეკონომიკური საკითხების ერთმანეთში არევას.
Всё готово обсуждать абсолютно. Вино, минеральную воду.
სადღაც ყველა საკითხზე მიმშელოთ. ვინოზე, მინერალურ წყლებზე, კი ბატონო, მაგრამ თუ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში შესვლის სანაცვლოდ შეეცდებიან, შემოგვაჩეთ ჩვენ არსებული პოლიტიკური რეალობის შეცვლა, მაშინ ჩვენ ამაზე რა თქმა უნდა არ წავალთ. ამ შემთხვევაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაც კი არ იქნება ის ფასი, რომელიც უნდა იქნას გადახდილი.
Даже ВТО не будет той ценой, которая может быть заплачена.
თუმცა დიმიტრი მედვედევის ეს განცხადება არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთის ხელმძღვანელობა აუცილებლად უარს იტყვის შვეიცარიის შეთავაზებაზე. კომსომოლსკაია პრავდისათვის მიცემულ ინტერვიუში რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე კონსტანტინ კოსაჩევმა განაცხადა, რომ რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში შესვლა პირველ რიგში პოლიტიკური ნების საკითხია და ეს ნება რუსეთის ხელმძღვანელობამ უკვე გამოავლინა.
Я прогнозирую вступление России в Всемирную торговую организацию.
ჩვენი პროგნოზით რუსეთი ორგანიზაციის წევრი მიმდინარე წლის 15 დეკემბერს მინისტრთა სესიაზე გახდება. რა შეიძლება საქართველოს მდებას ის იმ თავითვე იყო განწირული ჩავარდნისთვის, რადგანაც აშკარად პოლიტიზირებული იყო და გამომდინარეობდა საქართველოს ინტერესებიდან დაკარგულ ტერიტორიებთან მიმართებაში.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა ირიბად შვეიცარიის უკანასკნელ შეთავაზებაშიცაა ასახული. ამ გარემოებას ხაზს უსვამს ეკონომიკის ექსპერტი პროფესორი ლადო პაპავა.
მოსკოვმა აღიარა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. და ამ დროს საზღვარზე მონიტორების გაჩენა ნიშნავს, რომ თვითონ რუსეთი თმობს ამ აღიარების სტატუსს. ანუ ეკვიში აქვს, რომ თლათ აღიარებული არ არის, რადგანაც მონიტორებს დაუშვებს. შეგახსენებთ, რომ ასეთი პრეცედენტი არსებობს დნესტრისპირეთში, მოლდოვის ტერიტორიაზე. და დნესტრისპირეთი არ არის აღიარებული რუსეთის მიერ როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ანუ პრაქტიკულად ეს არის რუსეთის მიერ თურქის დათანხმდა პოზიციას გარკვეულწილად პოზიციების დათმობა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებასთან დაკავშირებით.
საქართველოს თანხმობის შედეგად რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში მიღებით ეკონომიკური სახის სარგებელს საქართველოს ნახავს, რადგანაც რუსეთს გაუჭირდება პოლიტიკური მოტივით ქართული პროდუქციისათვის ბაზრის ჩაკეტვა. ლადო პაპავას თქმით, საქართველოსათვის პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით უკიდურესად წამგებიანი იქნებოდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის მიღება საქართველოს თანხმობის გარეშე. რისი ალბათობაც პაპავას ვარაუდით შვეიცარიის წინადადებამ ერთი ორად შეამცირა. თანაც უარის შემთხვევაში რუსეთი უარს ეტყვის არა საქართველოს, არამედ შვეიცარიას, რაც არსებითად ცვლის ვითარებას.
საქართველოს ის სირთულეები, რომელიც შეიძლება შექმნა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან, ეს სირთულეები ესნება. ჯობია ამ სისტემით მოხდეს შესვლა რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, ვიდრე კენჭისყრით, იმიტომ რომ კენჭისყრის შემთხვევაში ქართულ-რუსულ საზღვარზე არაფერი არ იცვლება და ჩვენ ამერიკელ და ევროპულ კოლეგებთან კი გამოგვდის, რომ ჩვენ შეუშალეთ ხელი, ჩვენ არ გავითვალისწინოთ ამერიკის და ევროკავშირის ინტერესი.
ეკონომიკის საკითხების ექსპერტის საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის ლადო პაპავას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევნებაზე ჩვენ გაცემაში ცოტა მოგვიანებით უცხოეთის პრესის მიმოხილვაშიც ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გაცემას განვაგრძობთ ეკონომიკური მიმოხილვით. გასულ კვირაში, 26 ოქტომბერს, საქართველოს მთავრობა ბათუმში შეიკრიბა და გაფართოებული სხდომა გამართა პარლამენტარებისა და ბიზნესმენების მონაწილეობით. სხდომაზე, რომელშიც პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც მონაწილეობდა, პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა საქართველოს მთავრობის 10-პუნქტიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმა წარმოადგინა. ის 2013-2015 წლების ქვეყნის ეკონომიკურ-სოციალური პოლიტიკას შეეხება. გეგმის შესახებ უფრო უცლად კახა ჭედლიძე ისაუბრებს.
საქართველოს მთავრობის 10-პუნქტიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმა ჯერჯერობით მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის მიერ გაკეთებული პრეზენტაციის სახით არსებობს. თუმცა მინისტრთა კაბინეტის ხელმძღვანელი ირწმუნება, რომ დოკუმენტი ვებსაიტზე გამოქვეყნდება და ყველას იქნება მისი როგორც გაცნობის, ასევე მასში საკუთარი მოსაზრებების შეტანის საშუალება. ნიკა გილაურის განცხადებით, სტრატეგიული განვითარების გეგმის პირველი პუნქტი მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნებაა.
ერთ-ერთი მთავარი სტაბილურობის მაჩვენებელი სწორედ არის მაკროეკონომიკური პარამეტრები, რომლის მიხედვითაც საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე ჯანსაღი ქვეყანაა. ჩვენი ვალი არის საკმაოდ დაბალი და მიზანის დევს, რომ ამ ვალის კიდევ უფრო შემცირებაა. ჩვენი ვალი, საერთო ვალი, ჩამური ვალი დღეს არის 51% და ტენდენცია არის დაბლაკლებისკენ. საგარეო ვალი არის 22% და ტენდენცია არის დაბლაკლებისკენ და ჩვენი მიზანი სწორედ 10-პუნქტიანი გეგმის მიხედვით არის, რომ ეს ვალის ნახე კიდევ უფრო შემცირდეს. მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტი ამ 10-პუნქტიანი გეგმის არის საქართველოს ეგრეთ წოდებულ ჰაბად რეგიონალურ ცენტრად ჩამოყალიბება. რეალურად საქართველო უკვე ჩამოყალიბდა გარკვეულწილად ტურისტულ ცენტრად, საქართველო უკვე ჩამოყალიბდა გარკვეულწილად ლოგისტიკურ ცენტრად, საქართველო უკვე ჩამოყალიბდა გარკვეულწილად საინვესტიციო ცენტრად. კომპანიები ჩამოდიან ქვეყანაში, საქართველოში, აქ აკეთებენ ბაზას და შემდეგ აქედან იწყება ვაჭრობა, შემდეგ უკვე აზერბაიჯანთან, სომხეთთან და მიმდებარე ქვეყნებთან.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ბათუმში გამართულ სხდომაზე დეტალურად შეეხო 10-პუნქტიანი გეგმის სხვა მიმართულებებსაც, მათ შორისაა განათლების სისტემის გაუმჯობესება, პენსიების ზრდა და სადაზღვეო სისტემის განვითარება, სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურული პროექტების გაფართოება და სხვა. ნიკა გილაურის განცხადებით, ამ გეგმის განხორციელება ხელშეუწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და მოსახლეობის დასაქმებას. უმუშევრობის დონის შემცირება შეეხება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ახალი ინიციატივაც, რომელიც მან ბათუმში გამართულ მთავრობის სხდომაზე გამოთქვა და რომელიც 10-პუნქტიანი სტრატეგიის შემადგენელ ნაწილად იქცევა.
ცადოთ ეს თუ გამოგვივა, რომ თუ ნებისმიერი ბიზნესი, ნებისმიერ თქვენგანი აიყვანს სამსახურში 45-დან 55 წლამდე ადამიანს, სიტყვაზე, ან 60 წლამდე 55-დან 60 წლამდე ადამიანს, განთავისუფლდეს ეს საშემოსავლო გადასახადისგან. ნუ რა თქმა უნდა, რაღაც ფარგლებში ხა იქ რო არ მოხდეს, უბრალოდ თანხების გაწერვა, თქვა 1500 ლარამდე ხელფასამდე სიტყვაზე. და სხვა სტიმულები მინდა შეგვქონა რაღაცნაირად, რომ ის ხალხი, ვისაც შეუძლია მუშაობა, ვისაც შეუძლია, ვისაც აქვს სურვილი მუშაობის და ჩვენ ყავს მათ შორის ძალიან ბევრი ნორმალური განათლებული შრომის მოყვარე ადამიანი.
ეს არ არის ერთადერთი ინიციატივა, რომელიც მთავრობის 10-პუნქტიანი გეგმის განხორციელებას უკავშირდება. დოკუმენტის დეტალები მისი გამოქვეყნების შემდეგ გახდება მსჯელობის საგანი, თუმცა ცნობილია, რომ მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მიღწევის გარდა მთავრობა სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობას და ბიზნესის სხვაგვარ სტიმულირებასაც აპირებს. თუ რამ განაპირობა მთავრობის 10-პუნქტიანი გეგმის ინიცირება, ეს ბევრი ექსპერტისთვის პასუხგაუცემელ კითხვად რჩება, მათ შორისაა ეკონომიკური და სოციალური კვლევების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანიაც. მისი განცხადებით, 10-პუნქტიანი გეგმის მსგავსი დოკუმენტი უკვე არსებობს მთავრობის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის სახით.
როდესაც ბიუჯეტის პროექტი მომზადდა და იქნა წარდგენილი, ბიუჯეტის პროექტში ასახული არ არის ის ცალკეული რეფორმები თუ ღონისძიებები, რაც ამ 10-პუნქტიანი გეგმით შემოგვთავაზა ქვეყნის მთავრობამ. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ორ კვირაზე უფრო შემდგომ პერიოდში იქნა მოფიქრებული და მაშინ არ იყო მოფიქრებული, როდესაც ბიუჯეტის პროექტი მომზადდა და შეტანილი იქნა პარლამენტში. თქვათ იგივე ისეთი ინიციატივები, რომლებიც საგადასახადო შეღავათებთან არის დაკავშირებული და რომელმაც თქვათ დამსაქმებლის სტიმულირება უნდა გამოიწვიოს.
მიუხედავად ამისა, დავით ნარმანია 10 პუნქტიანი გეგმის პრინციპებს არ აკრიტიკებს. მთავრობის ახალი სტრატეგიის მიმართ განსხვავებულ აზრს გამოთქვამს ეკონომიკის კიდევ ერთი ექსპერტი, ჟურნალ ტაბულას მიმომხილველი მიშა თავხელიძე.
კარგია, როცა ჩამოყალიბებული რაღაც პროგრამა თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ორიენტირები აქვს. მეორე, მე რაც მენიშნა, მაკროეკონომიკური სტაბილურობა. ფაქტი არის, რომ მთავრობა აპირებს გეზი აიღოს ინფლაციის კონტროლზე, საბიუჯეტო დეფიციტის კონტროლზე თავისთავად, და საერთოდ ეს მაკრო მაჩვენებლები, მე მგონი, აი ლიბერტი აქტის ჩახვას იქნება რა პარამეტრებთან, რაც არის კარგი.
მიშა თავხელიძის აზრით, 10 პუნქტიანი გეგმის შემუშავებისკენ მთავრობას ევროკავშირის ქვეყნებში მიმდინარე რთულმა ეკონომიკურმა პროცესებმა და პოლიტიკურმა რეალობამ არჩევნების მოახლოება მოუწია. თუმცა საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლები ამ ეტაპზე შთამბეჭდავად გამოიყურება. ბოლო დრომდე გატარებული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად 2011 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი გადაჭარბებით სრულდება, ხოლო საქართველოს ეკონომიკის ზრდა ნაცვლად დაგეგმილი 5.5%-ისა ამჟამად 7% იზრდება და ნავარაუდევია, რომ წლის ბოლოს ზრდის მაჩვენებელი 6%-ზე ნაკლები არ იქნება. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თვამეტი საათი და 21 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლების გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას კი განვაგზობთ რეპორტაჟით ბათუმიდან, სადაც, როგორც წინა სიუჟეტში ითქვა, საქართველოს მთავრობამ 10 პუნქტიანი გეგმის შესახებ განაცხადა. მათ შორის ერთ-ერთი ინიციატივა შეეხება 45-დან 60-მდე ასაკის ადამიანთა დასაქმებას. ისინი საქართველოში სამუშაოს ვერ შოულობენ, მათ შორის ვერც ბათუმში, სადაც ასაკობრივი ცენზი ისევ არსებობს, 35 წელი უმეტეს ნაწილში ზედა ზღვარია. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი საუბრობს.
ერთი ბათუმელი ქალბატონი, რომელიც ბინაობას არ ამხელს, მაგრამ ასაკსა და მიზეს თუ რატომ წამოიწყო ბიზნეს საქმიანობა, თამამად ასახელებს.
ისე კი ვარ გულნადგენო, სამსახურს ვერასად ვერ ვიცხო და მე თვითონ ჩემი ბიზნესი გავხსენე. მაგრამ მე პირადად ასაკის გამო არ დავიწუნებ არავის, ვინც არ უნდა აუცილებლად. თავარია საქმე გამიკეთო. საშემოსავლოს თუ 20-25 წელს ასვიხდი, მაგისაც გადავიხდი, მე საქმე გამიკეთო, ჩემთვის მნიშვნელობა ასაკს არ აქვს. იმიტომ რომ მე თვითონ ვიცი რაცაა მაი უმუშევრობა. ასაკში ვით უმეტეს რა, ძალიან გვინდა ყოლაში მუშაობა.
ქალბატონი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ 40 წლის ასაკში სამსახურს აღარ სთავაზობდნენ. და არა მხოლოდ საჯარო სამსახურებში, არამედ კომერციულ სტრუქტურებშიც. საქართველოს მოქალაქეები, როგორც ეს ქალბატონი ამბობს, გამოქვეყნებულ ვაკანსიებს ხშირად არც ხმაურებოდნენ, სწორედ იმის გამო, რომ განცხადებებში მითითებული იყო ასაკის ზედა ზღვარი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში 35 წელს არ აღემატებოდა.
მე პირადად 40 წლის ასაკის რო შევსრულდი, სადაც მივდიოდი მუშაობდი, უბრალოდ გამყიდველად მაღაზიაში. ასაკს რო კითხულობდნენ, არავინ აღარ მყიდველობდა. არა, არ გვინდა. ძალიან ბევრი იყო, რომ ასაკის გამო არ მემიღეს სამსახურში. Ну, ондодат 35 წლამდის.
ანუ თქვათ კონკურსის შემთხვევაში უფრო ანიჭებენ 35 წლამდე უპირატესობას. 35 წლის ასაკამდე. ეს არის ძალიან ბევრი შემთხვევა.
ჟურნალისტმა ირმა ზოიძემ გაიხსენა USAID-ის ორგანიზებით დასაქმების სააგენტოს მიერ დაგეგმილი პრეზენტაცია, სადაც დამსაქმებლები და პოტენციური დასასაქმებლები ერთმანეთს შეხვდნენ.
და აღმოვაჩინე ამ ფორუმზე ის არის, რომ ძალიან ცოტა იყო საშუალო ასაკის ადამიანიც კი და მათ შორის ისინი ვინც იქ იყვნენ, რა თქმა უნდა თავდაჯერებულები იყვნენ, იმიტომ რომ რაღაც რესურსი ქონათ, ხო? ამის მიუხედავად მათთან საუბრის შემდეგ გავიგე, რომ ისინი ფიქრობდნენ, რომ მათ დასაქმების შანსი ამ ფორუმზე იყო ნაკლები, ზუსტად იმის გამო, რომ არ შეესაბამებოდნენ ასაკს, ანუ არ იყვნენ იმ ასაკის, რომელზეც იქ ვაკანსიები იყო. რა თქმა უნდა, ოფიციალურად ამაზე საუბარი არ იყო, მაგრამ რეალურად სურათი ესეთ დაიხატა, რომ აქცენტი იყო ახალგაზრდებზე.
ასაკობრივი ცენზის არსებობას ადასტურებს საქართველოს პროფკავშირების საჭერის ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილე ილია ვერძაძე.
გამოვიდა ისე, რომ ყველაზე დაჩაგრული გამოვიდა ადამიანი, რომელიც სამსახურიდან წავიდა სიტყვაზე, ან ეძებს სამსახურს კვალიფიკაცია მიიღო და ვერ პოულობს ასაკის გამო და ამ დროს არ არის საპენსიო. ანუ მას ფაქტიურად ჩვენს ქვეყანაში აღმოჩნდა, რომ არის ისეთი ასაკობრივი ჯგუფი, რომელსაც სადაც არც საპენსიო პენსია რამდენია, ამაზე ცალკეა სასაუბრო თქვა, ყოფნის არ ყოფნის, მაგრამ შეერი შეიძლება არ მოკვდე ხო სიტყვაზე გათვალო. ანუ პენსიაც არ ეკუთვნის და ამ დროს აქეთ ცალსახად არის. ანუ თავიდანვე დისკრიმინაციული განცხადებები იყო მთელი რიგი დამსაქმებლების მხრიდან, იმიტომ რომ შენ რატო ზღუდავ? ესე იგი ფაქტიურად განცხადების დონეზეც კი ამასაკის ადამიანებს არანაირი შანსი არ ჰქონდათ დასაქმების განცხადების დონეზეც კი.
განცხადება კი, რომელიც ბათუმში საქართველოს პრეზიდენტმა მთავრობის გაფართოებულ სხდომაზე გააკეთა, ინიციატივას გულისხმობს. მეწარმე, რომელიც სამსახურში 45-დან 60 წლამდე ასაკის ადამიანს აიყვანს, საშემოსავლო გადასახადისაგან გათავისუფლდება. ბევრი ფიქრობს, რომ ეს ინიციატივა სურათ შეცვლის. მაგალითად, 53 წლის ზურაბმა უკვე დაგეგმა, რომელ ორგანიზაციას მიაკითხავს სამსახურის თხოვნით.
რა თქმა უნდა, დაუსაქმებელია ყველა და მათ შორის მეც თუ გინდა. ალბათ ცოტა მაინც უნდა შეიცვალოს ხალხის დასანახად. მე ფიქრობ, რომ შეიძლება. კი, აუცილებლად მივარ. ფიქრო, მე უკვე რამოდენიმე ორგანიზაცია უკვე არჩეული, მაგრამ მივიდე და ფთხოვო და მასახმან. Ну, სპეციალობის მიხედვით. მე ვარ ინჟინერ-მექანიკოსი. Там სპეციალობით სანამ თუ შეიძლება. ალბათ ხო.
აი, გამიშალოთ საგარდოში. საიდან მოაქვს ეს ფასები 15-18 25% არ არის დასაქმო 25-80% არა დასაქმო მე ასე ვფიქრობ
და
ის ერთხელ გაიარა რომ ეს პროფესიონალი ხალხი განცხადებს რომ უყურებ ყველგან საწერია 35 ლამზე და არჩენი ხალხი პროფესიონალი ხალხია ის ვინც 45 წელს გადაცილებულია ვერც მაგას რომ ასე გამოსულიყოს.
ანუ მაგალითად ამადა ამ კონკრეტულ ვაკანსიაზე თქვა შენ გათვლილი გაქვს ადამიანს მიცე 250 ლარი და ის ადამიანი ხელზე აიღებს 200 ლარს. შენ ასეთ ადამიანის აყვანის შემთხვევაში თქვა 45-დან მიცემ 220 და 220-ს აიღებს, ანუ თან მოუმატებ ხელფას, ნაყოფიერებას შრომის გაზრდის ხელს შეუწყობ და თან შენ თვითონ 30 ლარი დიაბი დაგიჟდება. თუ ეს იგულისხმა, მაშინ ეს ცოტა სტიმულს რა თქმა უნდა მიცემს, იმიტომ რომ დღეს ფული არის მთავარი ბიზნესმენისთვის.
საერთაშორისო ორგანიზაცია NDI-ის მიერ 2011 წლის სექტემბრის კვლევის შედეგებში ერთი დეტალია საგულისხმო. ბათუმელთა 62%-ისათვის ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად დასახელებულია სამუშაო ადგილები. ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილობრივ საკითხადაც, მაგალითად 2011 წლის მარტში, დასაქმება ამიჩნეული. ამავე კვლევის შედეგი დაუსაქმებელი და სამსახურის მაძიებელი ასაკის მიხედვით ასე გამოიყურება. 36-დან 55 წლამდე ასაკის 42%-ია დასაქმებული, ხოლო 56 წლის ზევით 65% დაუსაქმებელი. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი და როგორც პირველი სიუჟეტის ბოლოს გითხარით, ჩვენ მომზადებული გვაქვს უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ეძღვნება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას და ამ პერსპექტივის მიმართ საქართველოს პოზიციას. სალომე ასათიანი მიმოიხილავს ამ კვირაში დაბეჭდილი რამდენიმე წერილის შინაარს.
მიმოხილვას შედარებით ახალი სტატიებით დავიწყებთ. 28 ოქტომბერს ნიუ-იორკ ტაიმსში დაიბეჭდა ჟურნალისტ ელენ ბარის წერილი სახელწოდებით „ქართველები დათანხმდნენ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ გარიგებას“. სტატიის დასაწყისში ვკითხულობთ, ციტატა: „მოლაპარაკებებზე საქართველოს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დათანხმდნენ შვეიცარიის მიერ შემუშავებულ კომპრომისს, რომელიც რუსეთს გზას უხსნის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებისკენ დეკემბერში. ამით დასრულდება რუსეთის მხრიდან გაწევრიანების თაობაზე განაცხადის შეტანით დაწყებული პროცესი, რომელიც უკვე 18 წელიწადს ითვლის“. ციტატის დასასრული. ავტორი აღნიშნავს, რომ რუსეთის მხარემ კომპრომისული წინადადების განხილვისთვის რამდენიმე დღე ითხოვა და შემდეგ მოკლედ აღწერს საკითხებს, რომელთა გარშემოც მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები. კერძოდ, ელენ ბარი წერს, რომ უთანხმოების გამომწვევ ერთ-ერთ საკითხს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მივლენილი დამკვირვებლების სტატუსი წარმოადგენდა. ისინი სამთავრობო ორგანოების წარმომადგენლები უნდა ყოფილიყვნენ თუ კერძო კონტრაქტორების. ციტატა: „შვეიცარიის მიერ შემუშავებული კომპრომისული ვარიანტის თანახმად საზღვრების რუსულ და ქართულ მხარეს, მაგრამ არასაკუთრივ ანკლავების შიგნით, ტვირთის მონიტორებს კერძო ფირმები მიავლენენ. ამ კონტრაქტორებს კი ნეიტრალური მესამე მხარე დაიქირავებს, მაგალითად შვეიცარია ან ევროკავშირი“, ამბობს გიგა ბოკერია, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი. კითხულობთ სტატიაში, რომელიც, როგორც თქვით, 28 ოქტომბერს გამოაქვეყნა ნიუ-იორკ ტაიმსმა. ამავე დღეს ამავე საკითხს მიუძღვნა მოკლე ინფორმაციული წერილი ბრიტანეთის გარდიანმაც. წერილის სახელწოდებაა: „საქართველოს კომპრომისის შემდეგ რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების პირასაა“. ძერილში მოკლედ მიმოხილულია საქართველოს თანხმობა შვეიცარიის კომპრომისულ წინადადებაზე. შემდეგ ვკითხულობთ. რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას მიმდინარე წლის ბოლომდე იმედოვნებს, თუმცა ზოგიერთი ანალიტიკოსის აზრით შეთანხმების გაფორმება მომავალ წლამდე გადაიდება და მას ხელს პრეზიდენტის პოსტზე ვლადიმირ პუტინის დაბრუნების შემდეგ მოაწერენ. ჟურნალისტი განაგძობს, ციტატა: მოსკოვი კვლავ აწყდება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის მოწინააღმდეგე ძლიერ ლობის, რომელიც მხარს უჭერს ნაციონალისტურ, პროტექციონისტურ ზომებს. გასულ კვირაში პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი ამ გლობალურ სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას ვერ შევძლებთ, მაინც გადავრჩებითო. ციტატის დასასრული. სრულად სტატიას 28 ოქტომბრის გარდიანში ნახავთ. 26 ოქტომბერს ამ თემაზე სტატია გამოაქვეყნა Wall Street Journal-მაც. წერილს ერქვა: ევროკავშირი საქართველოს უბიძგებს რუსეთს მისცეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების საშუალება. სტატიაში, რომლის ავტორები არიან ჯონ მილერი და გიორგი ლომსაძე, მოკლედ მიმოხილულია ევროკავშირის მხრიდან გააქტიურებული ძალისხმევა ამ ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების მიზნით. ციტატა: როგორც ევროკავშირის, ისე შეერთებული შტატების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სურთ რუსეთი გაწევრიანდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, რომლის წევრებიც ტარიფების და სავაჭრო ბარიერების შემცირების პირობით გამოდიან, რათა რუსეთთან ვაჭრობის პროცესში ამჟამად არსებული პრობლემები აღიკვეთოს. კითხულობთ წერილში. აღსანიშნავია, რომ ამ სტატიის გამოქვეყნებიდან მალე გამოცემამ ცალკე აბზაცად შესწორებების რიგიც გაავრცელა. კერძოდ, ამ აბზაცში ვკითხულობთ: ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების პირობად საქართველო მოითხოვს ნეიტრალური სადამკვირვებლო ორგანოს შექმნას, რომელიც აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ანკლავების მომცველ სავაჭრო პროცესებს დააგვირდება. ამ სტატიის წინა ვერსიაში შეცდომით ეწერა, რომ საქართველო პირობად რუსეთის მხრიდან ამ ორი ანკლავის პოლიტიკური კონტროლის დათმობას აყენებდა. ციტატის დასასრული. აბზაცში კიდევ რამდენიმე შესწორებაა მოტანილი. სრულად სტატიას და შესწორებებს Wall Street Journal-ის ვებსაიტზე ნახავთ, ის 26 ოქტომბერს გამოქვეყნდა.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, უცხოეთის პრესის მიმოხილვით, რომლის ცელ ვარიანტს შუაღამისა და კვირა დილის რადიო თავისუფლების პროგრამებში შემოგთავაზებთ. საღამოს თავისუფლება რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გაგრძელდება სატირულ იუმორისტული პროგრამით „პარალელური რეალობა“.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში „თავისუფლება გისმენთ“, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. „თავისუფლება გისმენთ“
წერდება საღამოს თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით 18 საათი და 32 წუთია. გაცემას განაგძობს ყოველკვირეული სატირულ იუმორისტული პროგრამა „პარალელური რეალობა“, რომლის ავტორიც ლაშა ბუღაძეა. ნახოთ, თუ რა თემა მოექცა ლაშა ბუღაძის ყურადღების ცენტრში მიმდინარე კვირის განმავლობაში.
რა მოიხსნა? ორშაბათი. ჩვენმა პრეზიდენტმა ვაგლახ საეჭოდ რისკიანი ნაბიჯი გადადგა. თანამდებობიდან გაათავისუფლა მინისტრი, რომელსაც ხალხმა სამართლიანად უწოდა სოფლის მეურნეობის კოლოსი და სოფლის აღმაშენებელი. პრეზიდენტმა ფეება დარტყმა აგემა ქართულ საზოგადოებას. მას დავით მეხუთე გვეზერელი მოუხსნა. შესაბამისად, ობლად დატოვა სოფელი და ობლად დაარჩინა ყველა პატიოსანი მეურნე. სამშაბათი. თუმცა ამ ნაბიჯით ოპონენტებიც დააბნია. არავინ მოულოდა, რომ ასეთი გამოწვევების ფონზე პრეზიდენტი ქართული სოფლის მეურნეობის დედაბოძს შეელეოდა. თავარი ფატალური ოპონენტი ბუ ივანიშვილი პირდაპირ განსუფრებულა: რაკნა, დავით მეხუთე კვეზერელი მოხსნა, ღმერთ ორას აპირებს, რას უნდა მოასავებდეს ეს გადაწყვეტილება? ოთხშაბათი. რას და ამას ნამდვილად ვერ დაუკარგავთ ჩვენს ხელისუფალს. ქართველთა გაოგნებას ყოველთვის ახერხებს. არაორდინალურ გადაწყვეტილებათა დიდო სტატია. ქვეყანა ახალი მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას. გაჩნდა ნეომძვინვარე პოლიტოპონენტი. დასავლეთმა და რუსეთმა ლამისა ერთმანეთ დასხონ ჩვენი გულისთვის და ამ დროს ის ასეთ გამოოგნებელ ფანს გვთავაზობს: დავით მეხუთე კვეზერელს ხსნის. ხომა შოკი, ხომა აქ რაღაც ბისმარკული. Catherine Ashton's Changali Gavarni Achelidan Tulme, Subsmirt Mutarosa Quezerelis, Mosnis Chesahebauzres, Estau Cerepelia, Utkams Vascartulat, Jerke de Rodishe Baxena Iones Osimem, Apocalypsis is seen while a cartulat alla paracatbao, Quezereli Chaksna, Kimagram Ratom, Rasapireps. Ամերիկիս ելչի պսիքոլոգտան մի վարդնիլա, սունա թղթե բիրոցանաղաց է բիսախսնաս վերվախերխեպ, ուտքամս մաս, դամ խալասակարդոլում, ակխվելապերի այուխսնելի է, Խուճաբաթի, մագրամա հա, թավարի օպոնենտի կանե Tavrobashi Gorozma Palavanma, Samegrelos Hopilma di Tavarma, David Mekse Goroziam Daibuda. Polit expert Azrit, es martlats hiluli message unda igos matvis, vins pikrops rom sakartvelo tsulebebistvis amzat. Tsvilebebi arikneba, qovel shemtkhovashi soplis meurneobashi maits. Paraskevi. Gamokveqnda David Mekhute Kvezerelis tsigni, chemi rcheuli da sabedis tsero teleinterviuebi. Და სხვათა შორის ტონა ნახევარი გაიყიდა მარტო პირველ დღეს. მენანება ეს კაცი და მენანება ეს ინტერვიუებიც.
Ძვირფასო მეგობრებო, თქვენ მოისმინეთ ლაშა ნებუღაძის საავტორო პროგრამა პარალელური რეალობა. ეთერშია საღამოს თავისუფლება, რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Გზელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი, პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, გადასიმას კი განვაგრძობთ სპორტული მიმოხილვით. სიტყვას გადავცემ დავით კლიპაძეს.
განვლილი დღეები საინტერესო სპორტული მოვლენებით არ გამოირჩეოდა. თუ არ ჩავთვლით თბილისის სპორტის სასახლეში გამართულ ფუტზალში მსოფლიოს მომავალი ჩემპიონატის პირველი საკვალიფიკაციო რაუნდის გადამწყვეტი მატჩის შედეგს, როცა საქართველოსა და მოლდოვას ნაკრები გუნდების მატჩის ფრედ 2-2 დამთავრების შემდეგ პენალტების სერია დაენიშნა, რაც ასპარეზობის დებულების დარღვევად დააფიქსირა მოლდოვას ფუტზალის ფედერაციამ, უეფაში შეიტანა პროტესტი და ახლა ორშაბათს ჭეშმარიტების საბოლოო დადგენას მოელის ორივე დაინტერესებული მხარე. მაგრამ ორშაბათამდე, შაბათსა და კვირას თბილისში ფარიკაობაში ევროპის თასის ეტაპის ტურნირია 23 წლამდე ხმლით მოპარეკავეთა შორის. სპორტის ამ ერთ-ერთ უძველეს და რომანტიულ სახეობაში დიდი და მართლაც სახელოვანი ტრადიციები აქვს ჩვენს ქვეყანას. ყავს ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონები და პრიზიორები. აღარაფერს ვამბობს საკავშირო ასპარეზზე მოპოვებულ წარმატებებზე. ძალიან შორს წაგვიყვანს ჩვენი ყველა ჩემპიონის ჩამოთვლა, მხოლოდ შეგახსენებთ ერთ მართლაც არამხოლოდ საინტერესო, ალბათ უნიკალურ შემთხვევას, როცა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის ფინალურ ასპარეზობაში ყველა რესპუბლიკის, მოსკოვის, ლენინგრადისა და რიგის ნაკრებ გუნდებთან ერთად ზესტაფონის მოფარეკავეთა გუნდიც გამოდიოდა. ერთი სიტყვით, ჩვენს მოფარეკავებს ჰქონდათ დიდი გამარჯვებების და შემდეგი წარუმატებლობის წლებიც.
90 წელს მოვლენა, რა თქმა უნდა, ფარიკაობაზეც იმოქმედა. ჩვენ გქონდა შესანიშნავი დარბაზი, ძრთნელებით ნორმალური, განსაკუთრებით ფარიკაობაში ძრთნელს არ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენგან ძალიან ბევრი კარგი მწვრთნელი და კვალიფიციური მოფარიკავე საუბარად წავიდა.
ეს გახლავთ არჩილ გოგელია, ცნობილი ჟურნალისტი. მოფარიკავე ძმები გოგელიების დინასტიის ღირსეული წარმომადგენელი, რომელიც ათეული წლებია საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციას ხელმძღვანელობს.
ჩვენ და საბედნიეროდ გამოჩნდა ეხლა ისეთი მწვრთნელი, როგორიც არის მერაბ ბაზაძე, ის საერთაშორისო დონის მწვრთნელია, მას ყავს 5-6 მოფარიკავე, რომლებიც ძალიან კარგად გამოდიან მსოფლიო ჩემპიონატებზე და დიდ საერთაშორისო ტურნირებზე, ისე რომ საქართველოში ფარიკაობა გაიზრა და უკვე ერთი მაისხალი გამოჩნდა ძლევანდელ იუნიორთა მსოფლიო ჩემპიონატში. მიხელ მარდალეიშვილმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა, მეორე სპორტსმენი ათეულში იყო. ეს ფარიკაობაში ძალიან რთულია. ქუთაისში არის ძალიან კარგი შემადგენლობა, ხელს უწყობს ძალიან ქუთაის ხელისუფლება ფარიკაობის განვითარებას. არის რუსთავში, არის ბათუმში. საქართველოს ფარიკაობას აქ ეხლა არაჩვეულებრივი დარბაზი, რომელიც ვითარდება, და ეს არის თანამედროვე დარბაზი. მე უნდა გითხრათ, არ ვიკრეშნით, ევროპაში და მსოფლიოში ძალიან ცოტა არის ესეთი სპეციფიური ფარიკაობის დარბაზი. ეს დიდ საქმეს გააკეთებს, რომ შეიძლება ჩვენი შედეგებიც უკეთესი გვექნება.
აღსანიშნავია, რომ თბილისში პირველად ტარდება ბოფარიკავეთა ასეთი მაღალი რანგის საერთაშორისო ტურნირი.
აქ სამ კაცს, აქ ოთხ კაცს ჩვენსაც სამეულში მოხდეს. Ну, ხა ფარიკაობა ცოტა ჭირვეული სპორტია, როცა ელოდები რომ ჩემპიონი გახდება, შეიძლება ის გამოვიდეს ყველაზე ცუდად, იმიტომ რომ ბევრი შეხვედრაა ჩასატარებელი და აი ფსიქოლოგიური მომენტია აქ. ისე რომ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც საპრიზო ადგილზე უნდა გავიდეს.
ფარიკაობა ყოველთვის იყო ჩემი თაობის ინტერესებისა და ფანტაზიების ასპარესი. სამი მუშკეტერიც თავისთავად მნიშვნელოვანი ფაქტორია, თუმცა დღეს პირადად ჩემთვის ენთუზიაზმისა და ოპტიმიზმის საბაბი ის გარემოება გახლავთ, რომ ქართული ფარიკაობის სათავეში ნამდვილი პროფესიონალები ჩვენი სპორტის სახელოვანი წარმომადგენლები დგანან.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, თქვენ მოისმინეთ გამვლი კვირის სპორტული მიმოხილვა ეთერშია, საღამოს თავისუფლება გაცემას განაგრძობთ ერთი ანონსით. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში, მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
Тарас пикробен საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები.
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქჩდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. კონსუმენტ საღამოს შაბათის თავისუფლების გადაცემას 18 საათი და 41 წუთია თბილისის დროით. გადაცემის დარჩენილ ნაწილს ახლა დაუთმოთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ნინო როდონაიას, დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინის წამყვანს, გეტყვით რომ ეს პროგრამა გახლავთ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროექტი. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას, რომელიც გავგვაცნობს როგორც სიუჟეტების თემას, ასევე სიუჟეტების ავტორებს.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში დემოგრაფიასა და მიგრაციაზე ვისაუბრებთ. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში არც თუ მცირეა რაოდენობა იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც ძირითადად რთული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო საცხოვრებელს იცვლიან. ნაწილი ქვეყანას საერთოდ ტოვებს, ნაწილი კი დედაქალაქში ან დიდ ქალაქებში დამკვიდრებას ცდილობს. მოსახლეობისგან თითქმის დაცლილ ერთ-ერთ ქართულ სოფელში ნინო ხარაძე იმყოფებოდა.
თბილისიდან აღმოსავლეთით, კახეთის მხარეში, ყვარლის რაიონში დაახლოებით 130 კილომეტრის გავლის შემდეგ სოფელ გრძელჭალისკენ მიდის გზა. გზა, რომელსაც კარგად დაკვირვების შემდეგ შეატყობთ, რომ ოდესღაც აქ ასფალტის საფარიც იქნებოდა. სწორედ ამ გზის გამო და ამ გზის გავლით დაიცალა სოფელი, სადაც ახლა 14 ოჯახია შემორჩენილი. ოჯახის პირობითად თითო ოროლა მოხუცი ცხოვრობს. მანქანაწყლით ამოსებულ ორმოებზე მიდის, წვიმს ცოტა ნისლიც დგას. გარკვეული მანძილის გავლის შემდეგ ერთ სახლთან იმ მიზეზით გავჩერდით, რომ ეზოში მოსიარულე რამდენიმე ქათამი შევნიშნეთ. ჩანს აქ ადამიანებიც უნდა იყვნენ. მორღვეული ღობე, ერთსართულიანი პატარა სახლი, უმოაჯირო ვერანდაზე შეში ზღუმელი დგას. მაგრამ არანთია. ეზოში უწესრიგოდაა მიყრილი ნივთები, ზოგან ცოტა შეშაც. სახლის წინ გაჩერებული მანქანის დანახვაზე წერ დროს თეთრად შეღებილი კარიდან შუახნის მამაკაცი გამოდის, შინგვი პატიჟებს. ლითონის გადაწოლილ ღობეზე მავთულით მიმაგრებულ ხის, სისველის და სიძველისგან გასლიპინებულ ჭიშკარს ძნელად ვიმორჩილებთ, ვაღებთ და შევდივართ. ოჯახის უხუცესი ნიკო ხუცურაული, ნიკო პაპა 90 წლისაა, 45 წლის შვილთან ელის ბართან ერთად ცხოვრობს. ნიკო პაპა იხსენებს.
აქ იყო კარგა ერთი 40 კონი ცხოვრობდა. დღეს არის 14 თუ რაღაც, ეს რა არის რა, ეს ხალხი გავიდა. ზოგი სოფლებში, ზოგი თალაში, თელავში, ყვარელში რა, გასახლდა, გამოსახლდა ხალხი. 14 კონი მარბამშანი. ეს არის ჩვენი ცხოვრება აქ. და ბოლოს ალბათ ისე დადგება საკითხი, რომ ეს სოფელი ფშავლების ნასოფლარი იქნება.
რატომ დაიცალა სოფელი, ვეკითხებით ნიკო პაპას.
უგზოობის. გზა არ იყო, შუქი არ იყო შვილო. სკოლას ხან დავიბრუნე, ხან წაგვარ თონდენ, ხან დაშლიდე, ხან დავაბრუნედით. აი ეგ გაუჭდა გული, სარწყავი აქ არ არის, არაფერი აქ არ არის. აი ეგეთ რამე.
სოფელ გრძელ წალაში, სადაც ახლა მხოლოდ მოხუცები ცხოვრობენ, გზა რამდენიმე წლის წინ მოიხრეშა. შუქის მიწოდება ცულ 3-4 წლის წინ აღუდგათ. არ არის მაღაზია, არც ექიმი. ერთადერთი ექთან იყავთ, ყველა მისი მეძია. მოსავალიც წესიერად არ მოდის. სარწყავი სარქონის გამო, მხოლოდ ამინდის იმედადარჩენილი სოფლელები ხშირად მოსავლის გარეშე რჩებოდნენ. გრძელჭერელები ამბობენ, რომ ერთადერთი საქონელი შეიძლება იყოს ლიოსკაცმა თუ ამის საშუალება ექნება. იმ ყოფის გამო, რაც გრძელჭერელებს აქვთ, ელისბარ ხუცურაული ყველა საყვედურობს.
მე კიდე მეუნებია, რათა ლოთობოდა, მარა გავაკეთო, არაფერი მაქვს საქმე და
სასმლის ფულს, როგორც თვითონ ამბობს, ტყეში მოკრეფილი წაბლის გაყიდვით შოულობს. წელს მასთან ადგილზე მისული გადამყიდველები 1 კილო წაბლს ლარად და 70 თეთრად იბარებდნენ. ტყიდანვე მოაქვს ელისბარს ზამთრისთვის გასათბობად საჭირო შეშაც, უпроსორეთ ფიჩხი, რომელსაც მთელი ზაფხული იმარაგებს. ერთადერთი შემოსავალი სოფლის ხანდაზმულებისთვის პენსიაა. ტრაქტორი სოფელში არ არის, მიწით ხელით დამუშავებისთვის ჯანი აღარავის აქვს, ამბობენ მოხუცები, ვისაც ცოტა კიდევ შეუძლია ქათმები ყავს. მაგრამ ამბობენ, ქათამსაც ჭამა უნდა და პენსიიდან ქათმის საჭმისთვის ფული ენანებად. აღებული პენსიით ნიკოპაპა საკვებს და საჭირო პროდუქტს მოსაზღვრე სოფლებიდან იმარაგებს. იქ კი მეზობლისგან ნათხოვარი ცხენით ჩადის. მანქანა სოფელში არ არის, ნათესავე თუ ჩამოვა ვინმე მანქანიანი.
მოაყვანინებ ცხენს, ჩავამბეინე, თვითონ არ შემიძლია რომ შავაბა. ამ გოხს ვერ გადავაგდე, ფეხზე ვერ ამდგები, ფიგოხი არ მიჭერა. დავიდები ტაჩკაზე, ჩავალ ან ენისელში ან გრემში, ვიყიდი ფქვილია თუ მაკარონია თუ საპონია თუ ტესოკია, ბრინჯია, რაც საჭიროა. აწამოიღე, მამაკო.
სოფლის ექთანი 70 წლის იამზე საფარაშვილი გრძელჭალის მომავალს უიმედოდ უყურებს.
მორჩა, ესე იგი, დამთავრდება პენსიონერების სოფელი და დარჩება ნასოფლარი.
აბას ხო არა მომავალი უნდა ჰქონდეს სოფელს, უამბობს იამზე, სადაც
2001 წლის აქეთაქ ბავშვი არ დაბადებულა.
გრძელჭალელი მოხუცები არც დახმარებას თხოვენ არავის და არც დაბრუნებას, არც არავის საყოდურობენ. 79 წლის შეთე ღაღოლიშვილი გვეუბნება.
სიუდილის მეტი ჩვენ არაფერი არ საშველი ჩვენ არ დაგვადგება. სოფელს არაფერი მომავალი აღარ აქვს, აქ არავინ აღარ მოვალ.
დაცარიელებული მოხუცების ამარა დარჩენილი სოფელი სავალადო სანახავია. ჭერჩამოქცეულ ნასახლარებს ეკალი და ბარდიე პატრონება. სოფელში დარჩენილები ახლა მხოლოდ კიდევ ერთი ცივი ზამთრის გადაგორებაზე ფიქრობენ. ელისბარ ხუცურაული ზამთრის მოკლე, მაგრამ მაინც გაწელილი დღეების გატანას სასმელთან და ლექსებთან ერთად აპირებს.
გაქრა 42 წელი დანაწამებად, არ გათენება მიხარია, არ დაღამება, სიცოცხლე გრძელი რომ მეგონა, მოკლე ყოფილა თვალის ერთი და ხამხამება. სიკვდილის ლანდი ძუნგელივი, დამდე ზუნზული, სადგავ ექცევი წლების ტვიჩით ხერდა ხუნძრული. სიცოცხლე გრძელი რომ მეგონა, მოკლე ყოფილა თვალის ერთი და ხამხამება.
ეს რეპორტაჟი ნინო ხარაძემ კახეთში მოსახლეობისგან თითქმის სრულად დაცლილ სოფელ გრძელჭალაში მოამზადა. შიდა მიგრაციის სამსახველი ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს აზერბაიჯანში, რომლის 9 მილიონი მოქალაქიდან 2 მილიონზე მეტი დედაქალაქში ცხოვრობს. თემას საადეთ აკიბ გიზი განაგრძობს.
სამსახურში დილის 8 საათზე უნდა ვიყო. სახლიდან სამსახურამდე 10-15 წუთის მანძილია, მაგრამ დილის 7 საათზე უნდა გამოვიდე სახლიდან, რადგან ან საცობში მოხვდები, ან დასაჯდომი ადგილი არ იქნება გადატენილ ავტობუსში.
ილხან ანაბიევა, რომელიც ბაქოში დიდი ხანია ცხოვრობს, ამბობს, რომ ხალხმა იმატა.
ჩვენი ოჯახი ბაქოში საცხოვრებლად 1997 წელს გადმოვიდა სამსახურის საძებნელად. მაშინ არც ამდენი ხალხი იყო და არც მანქანა. ბაქო კოლოფივითაა, რომელიც ისე გამოტენეს, რომ ესესაა გასკდება.
გულნარა ასადოვა ბაქოში 2 წლის წინ ჩამოვიდა ჯალილაბადის რაიონიდან და ერთ-ერთ ბიზნეს ცენტრში დამლაგებლად მუშაობს. ამბობს, რომ მისი მეუღლე სამუშაოდ 1 წლით ადრე ჩამოვიდა. მერე მშენებლობაზე დაიწყო მუშაობა. ბოლოს იძულებული გახდა ოჯახით წამოეყვანა.
მეუღლეს ხელფას ან ადრე აძლევდნენ, ან უგვიანებდნენ, ამიტომ მას მუშაობის უფლება ვთხოვე.
და რამდენს იღებს თქვენი მეუღლე?
დღეში 10 მანათს, ზოგჯერ 14 მანათს. თვეში დაახლოებით 300-400 მანათი გამოდის.
და თქვენ რამდენს იღებთ?
ჩემი ხელფასი 250 მანათია.
გულნარა მეუღლესთან ერთად ნაქირავე ბინაში ცხოვრობს. თვეში 120 მანათს იღდიან, მათ ორი შვილი ჰყავთ.
ბიჭი საბავშვო ბაღში მივიყვანე, გოგოკი სკოლაში დადის.
და ვინ უვლის მათ?
არც არავინ. ბიჭი საბავშვო ბაღშია, გოგო სკოლაში წაყვანას კი ხან ვის ვთხოვდა, ხან ვის. სამსახურის მერე კი გავრბივარ და გამომყავ სკოლიდან.
სოფელში რამე მოყავდათ?
კი, მაგრამ ზარალის მეტი არაფერი იყო.
ულვია შამილგიზი ბაქოში 3 წლის წინ გადმოვიდა საცხოვრებლად აზერბაიჯანის სიდიდით მეორე ქალაქ გიანჯიდან. ის კარიერის გაკეთების მიზნით გადმოვიდა.
როცა აქ ჩამოვედი, გაზეთში რიგით კორესპონდენტად მოვეწყვე. ანაზღაურებაც დაბალი მქონდა. ახლა მთავარი დიზაინერი ვარ და ხელფასით შესაბამისი მაქვს. გიანჯაში რომ დარჩენილიყავი, წინ ვერ წავიდოდი. იქ კონკურენცია არ არის, არც კარიერული ზრდაა და განვითარების საშუალებაც არ გაქვს. მართალია იქ სიმშვიდე არ არის, სატრანსპორტო პრობლემები, მაგრამ იქ არანაირი პერსპექტივა ჩანს.
ოფიციალური სტატისტიკა პრაქტიკულად არ ასახავს შიდა მიგრაციას. ზოგიერთი სპეციალისტი ფიქრობს, რომ აზერბაიჯანის სოფლებიდან ქალაქების მიმართულებით ძლიერი მიგრაციაა. დედაქალაქში ჩამოსულები არც დროებით და არც მუდმივ რეგისტრაციას გადიან. მაგალითად, ეროვნული სტატისტიკის კომიტეტის 2011 წლის იანვრის მონაცემებით აზერბაიჯანის მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 100 ადამიანს კვადრატულ კილომეტრზე. ბაქოში კი კვადრატულ კილომეტრზე 982 ადამიანი მოდის. უკანასკნელი მონაცემების მიხედვით მოსახლეობის რაოდენობა 9,100,000 მიაღწია. დედაქალაქის მოსახლეობა კი 2,000,000 აჭარბებს. ყოფილი დეპუტატი, ეკონომისტი ნაზი მამედოვი ამ სტატისტიკას არარეალურად მიიჩნევს. მისი სიტყვებით, მცირე გამოკვლევის შედეგადაც კი, რომელიც მან საპარლამენტო არჩევნების წინ ჩაატარა, თავის საარჩევნო უბნებში, ტოვუზისა და ჰადაბეის რაიონებში, დადასტურდა, რომ ამომრჩეველთა უმრავლესობას, რომლებიც გარკვეულ სოფლებში არიან დარეგისტრირებული, იქ წლების განმავლობაში არ უცხოვრია.
ბატონმა პრეზიდენტმა ერთ-ერთ თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ ბაქოს შემოგარენში მუდმივად არის 450,000-500,000 დაურეგისტრირებადი სახლი. თუ ავიღებთ საშუალო 4-წევრიან ოჯახს, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამ სახლებში რეგისტრაციის გარეშე ცხოვრობს დაახლოებით 2,000,000 ადამიანი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აზერბაიჯანის რეგიონების მოსახლეობის 90% მუდმივად ცხოვრობს ბაქოს შემოგარენში.
ნაზი მამედოვი მიიჩნევს, რომ ქალაქებში და განსაკუთრებით ბაქოში ჩამოსახლების მიზეზი რეგიონებში არსებული უმუშევრობაა. მისი სიტყვებით, ადრე დიდი მიგრაცია იყო რუსეთის და სხვა ქვეყნების მიმართულებით. ახლა კი ნავთობიდან მიღებული შემოსავლების ზრდის გამო უფრო მიმზიდველი ბაქო გახდა.
აზერბაიჯანში დიდია შიდა მიგრაცია. ძირითადი მიზეზი ესაა უმუშევრობა, პროვინციებში არსებული კომუნალური მომსახურების დაბალი დონე, ანუ ელექტროენერგიის, წყლის და გაზის მიწოდება, ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურის არარსებობა. ასევე კანალიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემები. ეს ყველაფერი აიძულებს ადამიანს ქალაქში წავიდეს. მათ უკვე აღარ შეუძლიათ სოფლის მეურნეობის წარმოება როგორც ადრე, რადგან ყველაფერი მონოპოლიზებულია. მოსავლის ბაზარზე გატანა გართულდა, გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი შემცირდა. ამიტომ ისინი თავსანებებენ ტრადიციულ საქმიანობას და მათთვის უცხო საქმით კავდებიან, ძირითადად ესაა მშენებლობა.
ნაზი მამედოვის აზრით, ბაქოში არსებული სიმჭიდროვე სწორედ შიდა მიგრაციის ბრალია. ის ამბობს, რომ დედაქალაქი ამდენი ადამიანის ცხოვრებაზე გათვლილი არ არის, ამიტომაც იგრძნობა სოციალური დაძაბულობა. მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის ინსტიტუტის დემოგრაფიის და სამუშაო ძალის შემსწავლელი განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი ადილა გეზალოვა ამბობს, რომ შიდა მიგრაცია ძირითადად დასაქმებით არის განპირობებული. მისი სიტყვებით, წინაწლებთან შედარებით შემცირებულია საზღვარგარეთ წამსვლთა რაოდენობა. მაგალითად, ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებით 1990 წელს მუდმივ საცხოვრებლად ქვეყნიდან საზღვარგარეთ წავიდა 127,000 ადამიანი. უკანასკნელი წლების მონაცემების მიხედვით კი წლის განმავლობაში 2,000-ზე ნაკლები ადამიანია გასული. ადილა გეზანოვა ამბობს, რომ ქვეყნიდან წასვლის მსურველებმა 90-იან წლებში დატოვეს აზერბაიჯანი. მისი სიტყვებით, ხელისუფლება რეგიონებში ეკონომიკას ავითარებს, ხსნის სამუშაო ადგილებს, მაგრამ მისი ხედვით საჭიროა საწარმოების გახსნა.
ჩვენ გვაქვს რეგიონების შესახებ სახელმწიფო პროგრამა, რაღაც შენდება, იხსნება, მაგრამ რადგან არის ქალაქში მიგრაცია, ესე იგი ეს არასაკმარისია. თუ ქალაქებიდან რეგიონებისაკენ დინება დაიწყება, ეს იმის ნიშანი იქნება, რომ ვითარება გაუმჯობესდა.
მიშპეტ დეიშილარ ბარ.
აქვე ვთქვათ, რომ 2004 წლიდან დღემდე ხელისუფლებამ რეგიონების განვითარებაზე 15.5 მილიარდი დოლარი დახარჯა. აზერბაიჯანში შიდა მიგრაციის პრობლემაზე საადეთ აკიბგიზი საუბრობდა. ამ კვირაში სომხეთში დასრულდა მოსახლეობის აღწერა, რომელიც 10 დღის წინ დაიწყო. აღწერის მიზანი, როგორც ელინა ჩილინგარიანი უწყება, მხოლოდ მოსახლეობის რაოდენობის დადგენა არ არის.
1999 თვականին ընդունված მართა համարի
մաս Սոմխեչի մոսախլեոբիս ռիգիտ մեսամե աղծերա ցինա 2001 წელს ჩატარდა 1999 წელს მიღებული მოსახლეობის აღწერის შესახებ კანონის თანახმად სომხეთში აღწერა ყოველ 10 წელიწადში ერთხელ უნდა ჩატარდეს მიმდინარე წელს მოსახლეობის აღწერა 12-დან 21 ოქტომბრამდე ჩატარდა ამავე მიზნებით რამდენიმე დღე გამოიყოფა წლის ბოლომდე ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მოსახლეობის აღწერის განყოფილების უფროსმა ვარდან გევორქინმა რადიო თავისუფლების სომხურ ბიუროსთან საუბარში განაცხადა, რომ მოსახლეობის აღწერის მიზანი არ მხოლოდ მოსახლეობის რაოდენობის, სქესთა თანაფარდობის, ასაკობრივი ჯგუფების შესახებ ინფორმაციის გაგება, არამედ ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მოგროვებაცა. ამიტომ ანკეტა შეიცავს კითხვებს არა მხოლოდ რაოდენობის, არამედ კომუნალურ საყოფაცხოვრებო პირობების შესახებაც. მთლიანობაში ანკეტა 33 კითხვისგან შედგება.
იმისთვის, რომ შეიქმნას სურათი, სადა როგორ ცხოვრობენ ადამიანები, ხელმისაწვდომია თუ არა მათთვის ინტერნეტი, აქვთ თუ არა სატელეფონო კავშირი და ასე შემდეგ. ეს არის საერთო მონაცემი, რაც მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გასარკვევად.
მოსახლეობის აღწერა გადასახადის გადამხდელებს დაახლოებით 2.5 მილიარდი დრამი დაუჯდებათ. საბოლოო შედეგი კი 2013 წელს გამოქვეყნდება.
აღწერის შემდეგ საკმაოდ რთული სამუშაოა შესაძლებელი, უნდა დამუშავდეს სხვადასხვა შინაარსის საკითხები. შემდეგ გამოქვეყნდება მოკლეცნობარი მთლიანად აღწერის შესახებ, შემდეგ ცალკეული სფეროების შესახებ. ეს ძალიან შრომატევადი ამოცანაა.
2001 წლის აღწერის მონაცემების მიხედვით სომხეთის მუდმივი მოსახლეობა შეადგენს 3.213.000 ადამიანს. 2011 წლის 1 ივნისის მონაცემებით სომხეთის მუდმივი მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 3.266.000 ადამიანს, ანუ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში სომხეთის მოსახლეობის რაოდენობა გაიზარდა 53.000-ით და მხოლოდ 38.000-ით შემცირდა. 1999 წლის აღწერის მონაცემებთან შედარებით, როცა საბჭოთა სომხეთში უკანასკნელი აღწერა ჩატარდა. ამასთან საიდუმლო არაა, რომ სომხეთში გარკვეული ეჭვები არსებობს მოსახლეობის რაოდენობის ოფიციალურ მონაცემებთან დაკავშირებით და არის მოსაზრება, რომ სომხეთში გაცილებით ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს. რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურთან საუბარში ეთნოგრაფმა გარნუშ ხარატიანმა აღნიშნა, რომ წინასწარ შეიძლება ითქვას, როგორი იქნება შედეგი და ამ შედეგებზე გავლენას პოლიტიკური მიზეზებიც ახდენს.
თუ არჩევნების ფალსიფიკაცია წინასწარ არის დაგეგმილი, მაშინ წინამორბედი აღწერის შედეგები ამისთვის საკმარისი იქნება, რადგან მათი დაპროგრამება შეიძლება. ახალი აღწერის მასალები პრინციპში განსაზღვრულია. თითქმის 80%-იანი დარწმუნებით შეიძლება მიახლოებითი სურათის დანახვა. ის თუ როგორი შეიძლება იყოს შედეგი ციფრებში და მახასიათებლების მიხედვით ეს უკვე ცნობილი იქნება.
თანაავტორი გაეროს უკანასკნელი წლიური ანგარიშისა მიგრაცია და ადამიანური განვითარება სომხეთში ეთნოგრაფი აღასი თადევოსიანი ამბობს.
მოსახლეობის აღწერის შედეგები ყოველთვის როდია სარწმუნო. ასია არა მხოლოდ სომხეთში, არამედ მთელს მსოფლიოში. ამას სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები აქვს. ობიექტურ მიზეზთა შორის ესაა ის, რომ ბევრი ადამიანი დარეგისტრირებულია, მაგრამ არ ცხოვრობს სომხეთში, მაგრამ ფაქტობრივად აქ მცხოვრებლად ითვლება. სუბიექტური მიზეზი შეიძლება იყოს პოლიტიკური, რაც ამომრჩეველთა სიებთან კავშირშია.
აღაზი თადევოსიანი ასევე აღნიშნავს, რომ რეალური სურათი ასეთია. უკანასკნელი წლების განმავლობაში სომხეთი ბევრმა დატოვა, მაგრამ ეს არ ამხლოდ სოციალური ფაქტორების გამო მოხდა, არამედ იმის გამოც, რომ საბჭოთა დახურული წლების შემდეგ ადამიანებს ბოლოს და ბოლოს სურვილის ასრულების საშუალება მიეცათ.
ეს კატასტროფაა ბევრი თვალსაზრისით. მოსახლეობის საერთო რაოდენობის, შობადობის, ამ ყველაფერთან ერთად დემოგრაფიული სტრუქტურის თვალსაზრისითაც. ანუ პროპორცია ხანდაზმულებს, ახალგაზრდებს, შუახნის ასაკის ადამიანებს და ბავშვებს შორის მკვეთრად დაირღვა. რაც შეეხება პერსპექტივებს, ის არათუ ძნელი საწინასწარ მეტყველოა, პირიქით, მოლოდინი არის ყველა ნეგატიური მხრივ.
სოციალურ ქსელ ფეისბუქში კი დაისვა კითხვა: იღებდით თუ არა მონაწილეობას მოსახლეობის აღწერაში? რესპონდენტების უმეტესობამ უპასუხა, რომ მონაწილეობა არ მიუღია.
Պատասխան օգնედი մեծ մասը նշել է, որ չի մասնակցել.
Էլինա Չիլինգարյանის მასალი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც დემოგრაფიასა და მიგრაციაზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათში მოგთავაზებთ.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინით. გადაცემას ერთი საათის განმავლობაში პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მუშაობას. ჩვენ ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში შევხვდებით შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით. მანამდე კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტით radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გვისმინოთ და ასევე წაიკითხოთ და გაეცნოთ ახალ ამბებს და საავტორო პროგრამებს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. Лапароковс, Радио Тависуплеба.